Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Naslov Zapisi sa predumišljajem možda nije dovoljno presezan s obzirom da sam za proteklih 5-6 decenija beležio mnoge događaje i ljude, tako da građa koja je na taj način nastala sadrži više od 10.000 stranica i oko 5.000 crteža. U njoj se prepliču elementi dnevnika, hronike, putopisa, poetskih refleksija, komentara, osvrta, a možda još ponešeg. Crvena nit koja se kroz sve to provlači jeste želja da se ostane u okvirima života, ma kakav da je i ma gde se ispoljavao, nezavisno od toga da li se pojavljuje u vidljivim ili samo naslučenim oblicima. Sakupljena građa nije nastala na sunce, niti je tako iznosim, već sasvim smišljeno. Otuda i naziv ove emisije Zapisi sa predumišljajem. A to znači pre svega ukazivanje na izvore i korene određenih pojava i događaja, prepitanje raznih uticaja, aktere tih zbivanja i nadasve otkrivanje tragova ljudskog postojanja i trajanja, kako bi se izbjegla jedna od najtežih kazni, a to je zaborav. Ove godine, 2018. završava se obeležavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata. O njemu je mnogo pisano, snimani su filmovi, organizovane izložbe, naučni skupovi i slično. Pa ipak, nekim događajima, ni malo nevažnim, o kojima se zna malo ili ni malo, nije poklonjena dužna pažnja. Jedan takav je vojničko groblje srpske vojske u mjestu San Mandrier sur Mer, 30 km daleko od Toulona u Francuskoj. U njemu će u ovom zapisu biti reč. Sticajem okolnosti, bio sam brodski slikar ratne mornarice državne zajednice Srbija i Crna Gora. Godine 2002. i 2003. plovio sam sa pitomcima Vojne pomorske akademije na školskom brodu Jadran, na njihovim nastavnim krstarenjima. U julu 2003. godine bili smo gosti Francuske ratne sredozemne flote. Oni su nas dočekali na najbolji mogući način. Dali su nam između ostalog vez uz obalu ratne luke Toulon, gdje je bio prevezan njihov najveći ratni brod, nosač aviona Charles de Gaulle. Mimo plana i protokola se desio događaj koji se ne može zaboraviti. Na brod je došao gospodin Velimir Ostoja, predsjednik društva Jugoslovensko-Francuskog prijateljstva u Toulonu. On je rodom iz Kupresa u Bosni i Hercegovini, a u Francuskoj posjeduje veliku građevinsku firmu i ugledan je građanin. Obavestio nas je da se 30 km od Toulona u mjestu San Mandrier sur Mer nalazi srpsko vojničko groblje. O tome niko na brodu nije imao pojma, pa ni vojni ataše Vukojević, koji je došao iz Pariza da posjeti posadu broda. Gospodin Ostoja je smatrao da bi bilo dobro da reprezentativni predstavnici Srbije i Crne Gore na odgovarajući način odaju poštu srpskim stradalnicima koji su od 1916. do 1919. godine u Toulonu lečeni, umirali i sahranjivani na raznim lokacijama. Ostoja je izdejstvovao da se na postojećem francusko-italijanskom vojnom groblju obezbedi parcela u koju je on prenao posmrtne ostatke 22 srpska vojnika. Nad svakim grobnim mjestom Ostoja je postavio mermerno obeležje sa neophodnim biografskim podacima pokojnika, a na sredini parcele postavio je veliki mermerni krst. Sve je to uradio o svom trošku. Odlučeno je da kompletna posada Jadrana posjeti ovo groblje. Komanda francuske pomorske baze stavila nam je na raspolaganje svoje autobuse i s nama su pošli i francuski veterani, članovi društva francusko-jugoslovenskog prijateljstva Francis Manet, Carmelo Manta, Fernand Bruel i Francis Gillet. Francusko-italijansko vojno groblje je na jednoj uzvišici okruženo gustom borovom šumom. Sve je besprekorno sređeno i čisto. 120 pitomaca Vojno-pomorske akademije, mornari i starešine sa Jadrana u svešanim belim uniformama bilo je postrojeno na centralnom platovu. Pored njih, francuski veterani također svešano odeveni sa odlikovanjima i zastavama svojih ratnih jedinica. Dok je admiral Grujić polagao venac, brodski trubač Miodrag Žunić je nadahnuto, ali vojnički precizno odsvirao tamo daleko. Svešanost skromna, ali dostojanstvena. Mislim da nije dovoljno samo konstatovati da ovdje u tuđini počivaju kosti srpskih radnika koje malo ko obilazi, a još manje im ko ima zapaliti sveću. Oni zaslužuju da im se bar imena spomenu. To je najmanje što možemo učiniti da neumitni veo zaborava ne prekrije do kraja deo naše tragične prošlosti. Na francusko-italijanskom vojnom groblju u Saint-Mandrier-sur-Mer sahranjeni su Dačić Živadin, Cvetičanin Milan, Filipović Milivoj, Lukić Nikola, Petrović Radojko, Lekić Đorđe, Mijailović Aleksandar, Vujić Milutin, Skadrić, Šormaz Mitar, Novaković Đuro, Kostić Milojko, Čimanović, ne zna se ime njegovo, Kečić Jevta, Aksentijević Čedomir, Jovičić Lazar, Knežević Jovan, Đurić Mihajlo, Stanković Milivoj, Milosaljević Tihomir, Stojković Vladislav i Miladinov Veljko. Na drugim grobljima u okolju Tulona počivaju Ilić, Nikolić Đorđe i Rakić Vladimir. Posle svečanosti, francuski veterani su priredili prigodni koktel u kulturnom centru Saint-Mandrier-sur-Mer. Ovaj centar posjeduje prostranu terasu koja se nadela nad morem i boravak u tom ambijentu je bio veoma prijatan. Dakle, čarobni ambijent za srpske mučenike kojima, verujem, ni na kraj pameti nije bilo da će im gosti počivati tako daleko od njihove Srbije. Inače, ovo groblje nije registrovano kod Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije.
Zapise sa predumišljajem pripremio Milutin Dedić.